Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi, hugabrótbolti með þér á sumardaginn fyrsta, gleðilegt sumar, kæri hlustendur, ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Já, Gunnar Kjósson
Blessaði Gunni
Já, sæll og blessaðar
Herðu, þetta var rosaleg Game Week 33
Já
Og hérna, og gleðilegt sumar, Gunni
Já, sumar leðis
Og hvernig ertu búin að hafa yfir páskana? Hvað ertu búin að vera að bralla?
Herðu, þetta sko, páskan ég búin að reyna að skipta en aldrei vel niður, sko, það náttúrulega fótbolti, cirka 45%
Já
Dillon
Já, sjálfsögðu
Cirka 45%
mm-hmm.
Og sem fekk fjölskyldan cirka 10%
Já,
Þannig að þetta, já
Já
Þetta búið að vera vel blúsið að páskan á Dillon
Já
Búið geggja að vera þar
Og rokkaðir
Rokkaðir, sko og síðan bara fótboltinn búin að ráða lögum bara
lögum og lögum
yeah, sure.
já. Og þetta sko, já við viljum byrja að líka minna á einmitt styrtaraðan okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel síðmúla og talandum Dillon lögavi og hérna svo eru það bílaréttinga Sævas bílaréttinga.is bílakompany, bílakompany.is potrun og pannan og duos Þetta eru svakalega fyrirtæki.
Þetta eru bakarlega bakvökumar.
Já, því líkir. Gunni, ég ætla að óska þetta hamingju með Manchester United eru komnir í undan úrslitin í Evrópudeildinni, Europa League.
Já.
Og þetta var því lík dramatík hérna, í síðustu viku.
Já, þetta eru sko, já, þetta búið að vera, þetta búið að taka á að vera hérna United fan og það náttúrulega styrdlega að sjá hérna, já, tvö ensk lið þarna í undanúrslitunum
Já, Tottenham mæta Bödu Glimt í hinum undanúrslitaleiknum og meðan þeir mæti Athletic Bilbao
Og þetta eru lið sem í 15. og 16. sæti í ensku úrslitunni
Það er svakalegt
Það er sturla og þetta gæti orðið sko
Mið inn í meistaradeildina
Klikkaður úrslitaleikur Þetta eru United
Já, United Tottenham Svakalegt, talandi United Gunni Þá eru TIA Sport Travel með alveg frábara ferð á Manchester United Vestam 9.12. mæ næstkomandi og þetta eru Victoria Warehouse Hospitality meðar frábær sæti og bara það gist á 34 stjörnu hótelið þarna, þetta eru veitinga fyrir og eftir leik
Já, líka búið
svo klassa leikur
Búið svo geggja að vera með TIA Sport með okkur í vetur
mm-hmm.
að því að við erum búin að fá svo mikil hrós fyrir þess að miða og þetta bara uppselt þeim
Já.
Þetta bara hverfur út
Já.
Þannig að kíkið þannig inn á síðuna hjá þeim og skoðið þessi sæti þetta er sturlaði ferðir hjá þeim og þeir eru náttúrulega með bara alls konar ferðirina líka
Magnaða ferðir og hérna frábæra fótboltaferðir
Já.
Frábæra fótboltaferðir Gunni, þessi umferð, Game Week 33
Já, hún byrjaði bara með látum
Já, hún byrjaði líka þannig að þegar við vorum henni síðasta þætti þá komst þú með frábæra hugmynd Svo leit ég á liðið þitt þegar við settum með liðin okkar þá framkvæmdur ekki hugmyndina
Nei, ég sko og ég var vissum að þetta myndi hefna sko, þetta var bara einhvernig inn ég bara sá þetta bara, þetta var maður sem myndi spila bara til þess að 90 og,
já, Þannig
að
hlustum þú viti þá var náttúrulega mældurum með að Leandro Trossard
Já, ég tók svo djúft í árinu að þetta var ekki spádómar hjá mér heldur þetta viss vitneskja en síðan fór ég að hérna var að fara að gera skiptingar á liðinu mínu og sko ég var með tvo arsenamenn og þá ég var með hérna Meitan Gabriel síðan var ég með David Reya og síðan var ég með Saka
Já.
og ég gat ekki að taka mínus stig á mig ég tók ekki mínus stig og þannig ég náði sko ég var með 12 leikmenn í bara tvöfaldri umferð
Já. Hvað endaði í mörgum stigum?
Ég endaði í Gretnivör sko Já. Með 78 stig og hérna þetta eru 12 vika mín í röð núna með grænaður
Já. Það má ég að segja að Leandro Trossard hafði verið munurinn á okkur þessa umferðnagunni
Já
Ég var í, hvað, 130 stig mínus 12 stig
Já, já
Ég tók á mig mínus 12 stig Þannig að ég var upp þér Ég var að hóta því að vinna umferðina
Já, það munaði þremt Já, það voru tveir fyrir ofan
Það voru tveir fyrir ofan
Já, í kungurumferðum, við fyrir betur við það eftir
Já og ég var ekkert eðlilega sáttur við, hérna þessa hugmynd þína Gunni sem þú komst með
já, 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 ég samklast þér en, hérna, en þetta var erfitt að vera með hérna marmús sem kaftir sko
já, þungt
en það var líka sko ég giska á rétt það líka hann myndi spila
já, já.
Báðarleikina alveg,
alveg. Sem hann gerði
já, já,
já, algjörlega og þetta verður sko og núna náttúrulega, við erum að fara að sigla inn áður en við förum, ég við tölum nú það eftir já, förum betur yfir Game Week 34 og eftir já, já. En hérna vindum okkur í þetta þú veist, umferðin hún byrjar hérna með látum og einhver smá látum á, sko á laugardaginn þegar að Brian Mbeumo hann er bara potturinn og pannan í þessu Brentford liði
Já, hann nú vissa,
já,
þeir saman eru konum með 34 mörg
Já
hann, Brian Mbeumo komið 18 mörg og vissa komið 16 mörg
já.
34 mörg og nota bene, þeir missa einn heitast að sko framherja deildarinnar bara í byrju tímabils
Ivan Toney fer náttúrulega
já, já.
Þú veist, hann fer eftir síðasta sísón
já.
Og hérna og þeir hérna, þurftu bara aðlagast lífinu án hans og vissa heldur betur búin að stíu hann yeah. nefnilega kostar enga pening
Nei.
Ég held að hann hafi kostað bara einhverja 12-15 án gríns 12-15 miljónir punda það var ekki meiri peningu sem
já, 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 já,
alveg,
já, 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 ég var líka að pæla í leiknum, betur hvað 12-15
já
þetta fantasy þáttur
já, já,
Nei, já, það ég sko þetta, það bara, en það ekki alltaf hérna Það er ekki alltaf peningur sem skiptir máli United keftir nú eitthvað góðan framherja og hvað, 85 miljón pundi?
Já, þeir tók Anthony
Já,
vængmanninn
Já. Það fór ekki alveg
Þar hefur fjö betra
Kanski, hann kemur tilbaka, við sjáum hvað gerist
En sjáðu bara, Mo Salah Gunni hann er langstigahæsti leikmaðurinn í fantasyleiknum
Já.
Sá sem í öðru sæti er einmitt Brian Mbeumo
Já.
Og búin að vera frábær algjörlega frábær og að vissa, hann er líka topp 10
já, já.
Hann er í 9. að 10. sæti
en það Brentford bara voruði bara hardcore úrvarslelda lið
já, heldur betur og þjálfari þeirra Thomas Frankunni,
já.
Hann er sterklega orðaði við eitt lið, annar lið í London við sko að lið það er
nei
það eru þeir hvítu í Tottenham já. Thomas Frank hugsuðurinn Hann er orðaður sterklega við Tottenham Hotspur en ég nú á því ef að Tottenham klárar Evrópudildina þá held ég að þeir bara haldi vel í Ástralan hans posti Google reisi jafnvel stýtt á honum fyrir utan Tottenham
Við erum mikið ósammála Ég held að það er fara alveg sama hvað
Já. En hérna þessi leikur hann var sko Brian Mbeumo með tvö mörk og stóðsendingu í þessum leik
Já, og hérna
og fantasyspilarar fengu 18 stig fyrir hann
já.
18 stig fyrir hann og ég svona okkur var ég ekki með Mbeumo þá hefði ég hérna tekið kóngin en hérna vissa, hann var líka á skotkunum hann skoraði þarna eftir einmitt stóðsendingu frá Mbeumo
já, já.
Og hérna en hérna framherinn snjalli sjá Pedro Hann já. Misti hausinn hann
Heldur betur, hálftíma eftir að leiknum og í stöðinu bara hérna það reynda 3-1
já.
En hálftíma eftir hann að ímislega sem þetta getur gerst
Já, hann er hérna hann lét skapið svolítið já. Fara með sig þarna
Þegar svona hælspark
Já, hann leikti
Sparka fast
já, Hælnum og svo slæir hann eitthvað í leiðinni líka
Ég held samt að sparkið hafi verið svona því hann bara svona sá það, hann var að reyna meiða bara
Já, þetta var ekki gott og hérna var alveg bara glórulaust alveg glórulaust og hérna en þeir hérna lokuðu leiknum endanlega sko eftir að Kairo Mitoma var búin að laga stöðuna þarna fyrir þá
klóraði bakkan
þá kom Kristján Nörgard og setti síðasta naglan svona í kistuna þarna hjá Brighton
Já, 4-2 í bara áskemmtilegum slag
Já, og sér bara Brian Mbeumo hann með 86 í bónustakjörunum með 3 bónusti og vissa 2 Maximilian Wiefer og með 1 bónusti í bónustakjörunum fyrir Brighton Herðu, on to the next one Gunni það sem að á Sellers Park það sem að Krista Palace tók á móti Bormoð í svona kannski ekki skemmtilegasta leiknum Chris Richards, hann sko fær tvö gul spjöld þarna sko, með stuttum millibili.
Fyrirfram, ég, hérna, við náttúrulega spáðum ekki en fyrirfram ég hefði sett bara þannig að 2-2
Já, mörg á þetta.
3-2, eitthvað svo leiði sko.
Já, já.
Mm-hmm. En þetta var bara hérna enda breytist lengur Chris hérna, Richards fær hérna tvö gul spjöld bara þarna á bara hálftíma.
Já. Akkurat og það breytir öllu það breytir leiknum,
já, já.
Þá leggjast þeir náttúrulega bara niður Palace og verjast og þeir sköpuðu nú aðra grú að færa Bormoð, en náðu ekki að nýta þetta og Sabarni var með 3 stig í bónstöðkjörnu, Milos Körkas með 2 og Dín Húsjan með 2.
Já og Crystal Palace ekki með 1 skot á markið,
Nei.
Ég ekki séð það bara í vetur held ég.
Nei, akkurat.
Og líka Bormoð bara með 73% af boltunum og þeir Einmitt. Bara áttu áttuna að leika en þú veist Kristall bara gerði bara vel
Keng á stíðu og Dean Henderson búin að vera eiga gott tímabil í markinu hjá Palace alveg eins og við getum alveg sagt að alveg eins með Kepa Arrizabalaga, hann búin að vera góður í rammanum hjá Bormoð en það vilja Bormoð kaupa hann endalega fór Chelsea og það spurning hvort að verði eitthvað skipti þar að því að svona nýjasta slúðri að vera að tala um það að Dean Húsjen að varnamaður Bormoð spænski landslismaðurinn að hann svona hafi jafnvel áhuga á því að fara til Chelsea og að það býði hans bara 7 ára samningur á borðinu. Já. Hann með klásúli í samningnum sinningunni 50 miljónir punda.
Já, já. 7 ára samningur, það er ekki bara eitthvað, minnst því samningunir ekki allir mikur 20-30 áhrifum.
Já, þetta er svo mikið bull.
Þetta er algjör þvæla sko.
Þetta er algjör þvæla.
Og sé alltaf fair play sko.
Já, finance eða fair play.
Já, ég skil ekki hvernig sér ekki að virka hjá þeim.
Nei,
þeir voru búin að eigi það eitthvað 2 miljörðum pundum bara á einhverjum 3 árum.
Ég það hlýtur að vera búið að vakta þetta félagunni.
Já, ég bara skil ekki. Það er náttúrulega bara duglega að selja.
Já, við verum að sjá hvað gerist í sumar. Færum okkur yfir í guttagargunni þar sem að ljósbláliðar kom í heimsókn
já,
til bláliða
David Moyes bara allt inni bara, já, bara síðustu 2-3 mánuðir hann bara búin að vera með bestu vörninu í Englandi.
Já og þú sér hvað gerist í þessum leikunni.
Það er bara lokuð.
Já og James Tarkowski meiðist í stöðunni 0-0.
Já
og það riðlar öll.
Já og hann er búin að spila hverja einustu sekundu í vetur sko.
Akkurat búin að vera gríðalega blöða með hjartanu
algjörlega sko.
Og þeir hafa engan leikma til að stíga inn og leysa hann af hólmi.
Nei, þeir eru mjög
sko
Everton er náttúrulega bara já, svona, að mín sko, þegar ég lítið hann hóp mér finnst ekki spennandi hópur.
Nei
bara, ég er bara taldið langt í frá sko, þannig að bara hvernig hann læra að halda þessu skipi gangandi bara og að mínu skilningi sko.
Já, akkurat.
Þannig að þegar ég lítið á þetta lið þá var þetta bara þjálfarinn.
Já, Moyes, bara gera líka krafta
bara alveg styrla sko.
Já, þeir líka þurftu svolítið mikið, þetta var svolítið jafn leikugunni sitt í náttúrulega meira með boltan.
Já, miklu meira með boltan og það þurftu með þennan unglingana.
Já, Nico Reilly.
Annar markiður.
Nico Reilly, já, skoraði rosalega flott markaðna, kemur hérna með hlaup á næstöngina,
já.
Fæ sendingu frá Matheus Núñez og afgreir það og brýtur í sinn, kemur sitt í hann yfir og svo hérna lokaði Kovacic þessum leik með öðru markinu hana í lokin
með stóðsendingu frá ósegum Gundogan.
Já, Ilka í Gundogan.
Já, hann er búin að vera betri en engin í vetur.
Já, og var sko hérna þó hann sé ekki kannski alveg sami Gundogan á hann var þá nei, er hann bara með gæði.
Þeir fengar bara frítt sko.
Já, hann er bara með gæði.
Já, já.
Það er bara þannig. Og herruðu, Nico Reilly, Gunni, hann var með 3 stig í bónustekjörunum.
Já.
Og
það var ekki miklu fantasi hérna stig sem hún í gangi hennar sko.
Nei, þú sér það að þú náttúrulega og margir fóru á Marmúsvagnin.
Já, já.
Já, þannig að en þetta voru 3 stig í pokan hjá Guardiola.
Ég ætla að rústa öllum sakavitlýsingum þannig að
já. Herru, Graham Potter hann hefur nú sýnt það frá því að hann tók við vestam að hann er ekki eins og nafni sinn Harry.
Nei.
Töframadurinn.
Nei.
Þannig að það er bara að koma einhverja kanínur upp úr hattinum hjá Potter. Graham þarf að segja því að þetta er búið að vera dóldið erfitt frá því hann tók við vestamann.
Það liggur við að sé rekstrasök að þú gerir játtöflið að tapar á heimavill í hvern sáttan.
Brottrekstrasök.
Já, já, já,
já. Já, það bara, þú veist, algjörlega þannig.
Þetta Enda var bara púað og hérna, bara menn eru ósáttir sko.
Menn eru ósáttir þarna, þetta Ford frægt félag og sko Southampton átti þetta stig fyllilega skilið í þessum leik.
Já sko, þeir voru bara með sko, fleiri skota á markinu og hérna og þeir eru jafn mikið með boltan og þeir áttu bara hættulegri færi.
Já, mitt.
Þetta var mjög jafn leikur sko og þetta var alveg jafn þannig síðan en hérna, já, Southampton bara virkilega flottur í þessum leik.
Já, og líka áttu að skila þarna, jafna þarna þegar að Ugo Chokvu
Já, mér stundum að bara nokkuð vel sagt þegar
Það rosalega erfitt að bera þetta
fram Já, ég veit
að Ugo Chokvu, jú, hann jafnaði þetta og þetta var hörku skoti á stróknum
Já
Og bara erfitt fyrir Ari Óla að eiga við þetta eftir að Jarrod Bowen hafi komið vestam yfir þarna í þessum leik ekta Jarrod Bowen mark
Já, já
Klassist og já og liðin skildu jöfn 1-1 og sikk og stíð þar, herðu, seinni parturinn á laugardeginum Gunni,
það var
svakaleg frammist að bara hjá öðru liðinu í þeim leik
já, já, og líka bara Olli Watkins búin að vera virkilega ósáttu með bekkjarsetuna
komin,
já,
heldur
já.
Betur með krafti
og hann er sko þegar hann skorar eftir 33 sekundur
mm-hmm.
og hann er ekki að benda merkið
Nei.
Hann bendi bara sjálf hann sig
já, já. bara á nafnið
já, þetta ég er kallinu já, ég er að skora þetta, þetta er ekki ég elska klubbin eða eitthvað áhröndun ég á að vera í þessu liði
emitt.
Og þannig náttúrulega eiga þú veist, svona eiga náttúrulega bara framir að vera
já, og líka fylgir leikur hjá Watkins kunni.
Já,
hann,
já
hann átti skalla í stöngina, skot í slá
já,
líka,
já.
Og bara vinnan öll vinnan hvað var duglugur
hann var ótrúlega flottur í þessu leik
já, hann var geggjafur í þessu leik og hérna hann var skapíun eftir já. Að vera náttúrulega búin að vera verma varamanna bekkin undanfarna leiki
já.
Og hérna þetta svona típa, ég hugsaði þetta líka kunni, að sko, Olli Watkins er bara þannig típa, hann verður bara að vera starter
já, já
hann þrýfst ekki vel í einhverju svona róteringa systemi
en sko, Una Emery, ég búin að vera að tala það að sko, draumurinn náttúrulega að vera með hann og Rashford saman frammi
já.
En hann þurfi sömari til að hérna, spila þeim saman sko.
Já, akkurat
þannig ég, þú veist, ég það sé að þeir sé að fara að kaupa Rashford eða ekki
Nei, það virðist vera svolítið erfitt fyrir þá að fjármagna það
Já, já, hann er náttúrulega að hörku launum strókurinn og hérna
Það er nefnilega máli líka
En þú veist, þetta er náttúrulega alveg ekta dýl fyrir United að þeir náttúrulega borga laun út allan heim
Já, en það er náttúrulega hægt
Þeir selja ekkert leik menn þeir bara lánað og borga laun þeirra
Það er hægt að, þú veist, að ímynda sér það vel að Olli Watkins er þá bara upp á topp og Rashford út í vinstra minn
Já, já
Þetta frábara counterattacklið sem að Aston Villa er Fabian Schär jafnaði hennar leik Gunni, hann er búinn að reynast fantasíspilurum sko traussins verður
Já, þeir sem voru með
þeir sem eru með
hann voru ekki margir sko, hann var svona mm-hmm. ja, minnst eignarhlut á þessum varnamanni og öllum varnamanni hér sem betur fyrir mín verna ekki var ég með hann
Nei, hann er búinn að vera að dúkku upp
já, já.
Í undanfarnu leikjum en Villa bara gjössalega einhvern veginn kafsildu þó
Já, og sko líka bara þú veist að þeir voru þannig bara þriðjudegin sko í sturlum leik á móti PSG
Já, Villa
sko, já,
einmitt.
Í framlengdum og kynnti ekki hvað að fó mikil orki þann leik
Já, það fó bara svakalega orki og þeir hérna voru einu marki frá því að koma svo í framlengingu
Já, þetta sko þeir hefði átt að komast í þeir hefði bara að taka þetta sko
Já, þeir fengu hérna, svakalega góð færi í þeim leik já. Og hérna voru nálægt í,
já.
Svo nálægt í og svo náttúrulega eru þeir að fara inn í núna í helgina í undanúrslitin í bikarnum og móti Palas, Krista Palas og í hinum undanúrslitinleiknum þá er Manchester City og Forest að mætast
já.
Og þetta verur einhver veislan
Já, það, ég held að geti allt gert sko, menn spá náttúrulega Villa og City áfram
mm-hmm.
ég just ég þú veist þetta geta alveg þess að vera bara Forest
Palace
já.
Já,
þetta það geta allt gerst í þessu sko.
Það bara rómantíkin við bikaringum.
Já, já.
Alveg, það bara
nokkra, já, líka bara þessi liði var að hittast bara í premjör líka deildinu sko. Það, þetta eru öll þetta er vel spilandi lið sko. Það getur hvað sem ég gerst
massíflið Gunni, á Craven Cottage mættu heimamenni Fulham Chelsea í Lundunarslag þar sem að Alex Iwobi kom Fulham liðinu yfir í svona leik á 20. mínútu með góðu marki með góðu marki
já, og rosalegt.
Já, og þetta var svona að það var ekki mikið svona benda einhvern veginn tíðisendir að Chelsea væri að fara að jafna þetta.
Nei.
Og hvað þá snúið sig við? En það var hérna Tyrick George, hann skorar hérna.
Já, bara fyrsta markið hans í úrstaldri.
Já, bara vel tekið já, hjá honum.
Virkilega.
Fallegt markið George setur boltan hann alveg út í hotnið. Og hérna, og markið hérna hjá Pedro Neto, hann bara á þetta geti reynst gríðalega mikilvægt upp á meistaradeildar baráttuna.
Já, heldur betur.
Og þetta var alveg, sko, þetta var algjör negla hjá Neto, hvernig hann snýri sér þarna. Þetta var svona ekta Pedro Neto
mark. Já, hann bara svona snýsir á punktunum og
hann
neglir þessu.
Já, bara svo fast.
En það var ekki,
sagnetið.
En að eru að fylgjast með þessum leik, þetta er bara Cole Palmer, þetta er bara ekki sami leikmaður.
Nei, hann bara eins og við höfum oft talað hann bara ekki sami leikmaður og hann var fyrir
bara, nei, bara, svona, bara langt í frá veist, var bara svona,
ekkert sjálfstöðst
jafn góður, jafn lélugur og allir aðrir á vellinum, það var ekkert sjálfstöðst
nei, það er, og þetta er ótrúlega sviftingar á einu leikmaður
já, þú veist, það var ekkert sem ég gæti sagt eitthvað já, þú veist, það hann var verið eða betri skilu það var bara,
já.
Ekki neitt
akkurat þetta var risa sigur fyrir
já,
Chelsea.
Já, mjá, mjá, alveg sko að mínu mati alveg fullkomlega hérna skilið sko þess að það fúlum átt að eitt skot á markið.
Já.
Og þeir skoruðu eitt mark með Chelsea náðu átta skotum á ramman.
Mm-hmm.
Og náðu akkurat. Þar tvö minn og hvernig þetta var.
Já, og sigur markið hérna í mitt í viðbótt.
Já, bara á 93 bara þetta var bara sé gott á búin leikurinn.
Já, á Portman Rótgunni þá mættu Ipsits traktorstrákarnir liði Arsenal.
Já.
Og það var bara einhvern veginn einhlega umferð í þessum leik Arsenal vinnur frekar þægilegan sigur og þar var einmitt svarti hestur einhlega Andró Trossard dúkkaði hann upp og hérna ég sett hann setti fyrir lögbandið á hann
já.
Og hann fekk traustið á mér og hann þakkaði traustið og setur bæði mörkina hann setur boltan í gegnum klofið á varnamanni
já
mest það svolítið merkilegt
já, klófið
klókur.
Og setna marki var þetta bara svona, svona þrýr battar bara ding.
Já, nei, það var hérna það þú ert ábygglega, þú ert að rugla við marki hjá Íþan enn var nýri
já,
það var enn var nýri
já, það var fór hann í þrjá
varnamenn
já,
fór í tvo eða þrjá varnamenn
já.
Akkurat, það var fjórðamarki það var bara já. Til að loka þessum leik já, en tross að hann setti hann að tvö bara reynt í klófið á varnamennum Martinelli bætti við þarna setti var ekki neða, það var annað markið það var eiginlega fallegasta mark leiksin sko.
Já, já, sko ekki nú, við vorum að pæla í
sendinginu og Merino
mark helgarinn, sko, og ég var nýlega með þetta sko, mm-hmm. Þú vorstum ekki alveg samlega ég skil það svo sem
mm-hmm.
En þetta var náttúrulega saga með sturlaði sendingu á Merino
já, og hann með ennþá fallegri
með ykkur svona fáralega hælsendingu á Gabriel Martinelli, þetta voru bara þrýr sem, og það var snöggt og það var svona flott
já.
Mark
Já, það var mjög snirtilegt og mjög skemmtilegt mark.
Já, 30. annari þá gerist eitthvað Davis.
Já, Leif Davis, þetta var náttúrulega bara eldraut spjaldkunni, þú veist, hann fer bara brýtur illa á saka þarna og þetta er ekki dórið ljótt hann fer með takkana þarna í hægri fótinn á saka
já.
Illa, þú veist, hann er ekki það var bara lána ekki fórver.
Nei, sko ég mér finnst þetta klaufalegt þú veist hann er ekkert hann kemur ekkert á ferðskil hann bara stígur hann á á hælinn á hann
þetta bara rautt spjald fyrst mér ég það ekki hægt auðvitað er þetta klaufalegt en það afsakar samt ekkert brotið og þetta er bara það mikið brot og ljótt brot
þetta er ekki ljótt brot sko, mér finnst þetta ekki
menn hefðu sagt annað ef að Saka hefðu meðst hana
Já.
Það alveg ljóst.
Okay. Já, ég skal gúttera það.
Já, já.
Ska gúttera það. Hann kemur, hann kemur á ljótnast að þetta já. Kemur rosa hægt og þetta rosa klaufalegt
sko. Já, en fyrir mér þetta samt rauð spjaldgunni. Ég veit ekki. Ég þú veist, ef jú, það náttúrulega skipta skoðanir þetta. Þú veist, og fólki finnst þetta vera kannski meira soft
en öðrum. En ég ætla ekki að þú veist eitthvað ef á stand og mínu úst, og þetta þetta var aldrei rautt skilur, þú veist, þetta ég skil alveg þetta rauða spjald en ég hefði Já, ég veit
ekki. Það var ósátt í stuðningsmenn Ipsis.
Já.
Púuðu líka lengi á Saga.
Já, þetta var náttúrulega ekkert á Saga, Saga gerði ekki einskil, Saga stóðuna bara og hérna Já, já.
En bara okay. Takka hana
að það var bara, hann bara gerði þetta, það var rautt og hérna
Það eru Trossard alltaf með þrjú stig í bónustegjarinu
Já
Alexander Sinchenko með tvö stig bónustegjarinu
Já
Declan Rice með eitt Já, þetta var þægilegt fyrir Arsenal aðna á Portman Road
Já, bara heldur hennu og þinn maður að fá þó nokkuð mörg stig
Já
sem kaftið
Það var hérna Það var gleðilegt
Já, minn nýbúin að fá fjögur tótal
Já.
Og ég líka bara sé bara hvað er nýbúin að vera með yfirlýsingu ég sé bara allir að kaupa trossat og þetta ekki spá þetta bara við
eru þínir menn í leikhúsi draumana
já.
Tók á móti úlvonungunni hvernig var þessi leikur?
Þetta var bara ríkalegur leikur sko.
Á hálfu United
bara hálfu beggja sko
já, þetta var ekki, það var ekki mikið tempo í þessum leik, þetta
Nei,
var þungt
sko, að mínum mati fannst mér United sko betri aðalinn, en sko bara munurinn á þessum tveim liðum er bara þú veist, ég veit að hérna að það var ekki, sóknarmennin skoruði ekki, en við erum með Rasmus Højlund, fremstan á með átta snertingar á boltan í fyrirháleik átta snertingar Hann átti sko allavega tvö dauðafæri og kannski tvö svona hálfæri
Já.
Og bara allar ákvörðantakanir allt sem hann gerir er bara rátt og þetta er bara hrikalegt að hafa hann og menn er eitthvað, já, hann er ekki með 22 ára, þú veist hvað hann er hann
vantar bara gæði
hann á bara ekki heima í þessi deild bara alls ekki
Nei.
Að það eru leikmenn 17, 18, 19 ára sem eru bara þú veist bara stjörnunar í sínum liðum.
Akkurat.
Hann er 22 ára. Já. Hann er ekki eitthvað smákrakki. Og hann var keyptur á hvað var hann keyptur á 75 eða 80 milljón pund.
Já.
Bara sturla.
Já. Og talandi um stjörnunar í sínum liðum, Gunni, þar var einn sem að byrjaði þennan leik fyrir Úlfana, Matheus Cunha og hann vann aukaspyrnuna sem einmitt þarna í síðari hálfleik. Sem að einmitt sigur marki kemur úr í þessum leik
já, já.
Og það var heldur betur mark því að Pablo Sarabia það þarf svo hann, sko, það þarf svo tæknilega góðan mann til að geta framkvæmt svona að ná svona bolta svona föstum yfir veggin og alveg út í hotnið og hann gerir það alveg frábælega
já.
Og alveg stórkostlegt marki á honum
og hann kemur sem varabæður sko, bara bara staðin fyrir hennar lassin og bara á 75 og klárar hann leik
Já, akkurat, og frábært mark og hérna, Matheus Cunha kemur það þér á óvarkunni að hann hefði verið með þrjú stig í bónustekjarinu mest hjá úlónum og Tóti miðvörurinn hjá þeim, hann var líka með þrjú stig
Já.
En það kemur ekkert óvart
Nei.
Að Cunha sé hérna
Nei.
Þrjú bónustig og talandi Matheus Cunha sem er svona stórstjarna í sínu félagi og orðaði við stærri klubba þar á meðal Manchester United
Já, ég veit það
og menna tala um 62,5 miljonbund eða eitthvað hann sé að verðmiðin sé eitthvað í kringum það
Þeir gæti kannski að láti United fá 15 miljonir og þá fá þeir hérna Rasmus Højlund
Já
miðað verðið
Já. Já. Ég hefna myndirðu vilja að fá Cunha í United
Já, ég klárlega sko en ég bara, ég, samt ekki sko, ég sko, Cunha held ég að sé taldi sko ég held að sé algjöldi ekko ég held að sé erfitt að stjórnunum Já, og ég ekkert viss sem að þú veist, United, þú veist það allt í steik Vist, ef United væri með einhvern sturlaðan ramma utan að segja og allt væri perfekt að þá var kannski hægt að halda þú veist leifa svona stóðhæst vera bara haldið svona viltum en þetta geti verið fíekasverð
Já, akkurat Herðu, og rísa stig hjá Lónum og Vítor Pereira heldur betur enginn hann búin að rétta skútuna við þarna hjá Lónum
Já, já
og bara, hann bara að fer á pöppin með stuðningsmönnunum og er bara lifandi einhvern veginn
já.
Og bara í stemningunni og hefur fengið með 12 manni stuðningsmenn Úlfana með sér heldur betur á sitt band
já.
Og hefur gert það vel og það verður áhugavert að sjá að því að þeir eru svona klúbbugunni sem missa alltaf bestu mennina sína það verður alltaf einhverja mannabreitingar alltaf þannig, milli tímabila þannig hérna og það breytist ábyggilega ekkert. Herðu, förum á King Power gunni, það sem að Leicester tók á móti verðandi Englandsmeisturum Liverpool og þetta var svona jú, Liverpool náttúrulega ofan á því svona leik, en Leicester að spila líka bara nokkuð fínan leik. Þrátt fyrir þarna í blá byrjun þegar Sala átti skotarni stöngina stöngina út.
Sko, styrla sko, og horfða á leik og Veist, og ég skil það, ég búin að sjá fólk vera að tala með leik og að tala með Leicester hafi verið veist, sínt ákvæðisleik og mér fannst það líka
Já.
En sé það með horfðum verið statíkina þeir eru núl skot á markið
Já, þeir áttu eitt í stöngina annar en þar, NDD
Já.
NDD.
Já,
það var hörku skot en það náttúrulega ekki talið á markið
Nei,
það fyrir trefverki
Já,
skrítið, já
En þú veist, jú, þetta var náttúrulega hættu en það sem var kannski sturlaði við þetta að Sala bara getur ekki skorað lengur
Nei, hann búin að vera í smólægð
Já, bara í hvað
Það bara gott
Týr leikir eða eitthvað sem að skora sko já. Ekki nema að vera með vítaspirnið auklus
Já, úr opnuleik
Já,
og sko það náttúrulega alveg í lagi þeim gæti og ekki verið meira sama því að þeir eru löngu konur með deildina
Já, og það engin eitthvað efast gæðin í
hanskilinu
hann ekki að, þú veist, maður sér bara hvernig hann yfir bara leikmaður á vellinum, þótt hann sé ekki að skora
Já, hvað hann með 100 stigum meiri næsti leikmaður
já,
í fantasi?
Já, bara eitthvað bull, sko, hann algjör bara
Já, svakalegt Ibrahima Konate og með 3 stig í bónustakjörinu
Já
Konstantin Tsimikas var með 2 og Virgil van Dijk var með 1 stig í bónustakjörinu Fannst þér þetta að vera brot á þegar leikmaður lesti í mangi hverja var sem hoppaði hann utan í Allison
Nei.
Og lesti skoraði þetta var svolítið soft
Já
það, veist,
Mér fannst það ekki brot og mér fannst lesti að bara átt að fá markið
Já, akkurat ég var ekki alveg viss sko, sem er dæma brot fara út að þetta var samt okay. svolítið soft sko.
Segjum við þetta hef, nei, þetta var bara fárulega soft segjum við þetta hefur verið 2 leikmenn bara út á velli
Það hafði aldrei verið dæmt út á velli
Það var enginn að tala með þinn
Nei, akkurat En sigumarkið í þessu leikunni Var þetta kveðju gjöfinas? Já, hans Trent Alexanders Arnold Var þetta kveðjugjöfin?
Já, sömur
Hann sýndi mikla tilfinningar, reif sig úr á hann og þetta. Fagnaði mikil innlöfun
Já, þetta var eins og þeir bara Þetta eru unni til
Já, og einhverju púlarar og margir, sennilega Það er bara, hann er að vera áfram Hann verður áfram
Já, það menn er að lesa rosa mikið Þeir eru bara Þeir eru að sigra lestir
Já, en svo kom viðtalið eftir leikinn
Já
Og er sigur margi hans
já.
Og viðtalið eftir leikinn Þá er bara eins og hann sé bara fara Já, þú veist það, allavega ég upplýði það
Já
Þannig að ég held að sér komið til Madridar og, En þeir Sala og Van Dijk Þeir verða áfram
Já og þeir eru með þannig náttúrulega Bradley
Já, konar Bradley
Nokkuð góður sko en hann er náttúrulega bara bestur já. Í heim í sinni stöð í dag
Ég geti trúa því að þeir geti fengið hérna Frimpong hollenska landslíman bakurinn hjá en ekki á bæja Leukusen
jú.
Ég held að slott vilji fá hann ég held að það verið ártæki trends
það geti verið sko
ég geti trú að því
en ég veit bara ekki það er enginn að fara að koma beint í staðin fyrir hann leikmann held ég
nei en samt sko bara gæðin hjá Frimpong
já hann er rosalegur sko
já,
og hérna ætti að vera góður að brúa byrð
já herðu annan í páskum Gunni Tottenham Hotspur Stadium Það var mikið undir það, sérstaklega fyrir annað liðið og það var fyrir útiliðið, Nottingham Forest í svona leik.
Já.
Þeir þurftu bara sárlega og sigri að halda og þessi leikur fór heldur betur vel að stað fyrir þá. og hérna það var Elliot Anderson
Já.
Sem að þrumaðan hanna í markið og kom Forrest yfir í svona leik viðurinn, hann bætti við en þá var flaggað og tekið af
já,
hann var rangur já, já. Hann var rangur en hann var nú ekki lengi að bæta upp fyrir það
nei, já, fimm, já, sex mínútur segir það bara 16. mínútu
kom frábæ fyrirgjöf frá Elanga
já.
Og hérna, og hann stangaði hann í bolta, hann stangaði boltan í hann var á undan Vicario sem að greipi tómt
já.
Og hérna og skoraði ég man ekki nú með hvað þetta mark var hjá Chris Wood hann búin að eiga frábært tímabil
15-16 eða eitthvað
já, hann búin að eiga frábært tímabil
hann búin að sturla sko þetta bara langbesta tímabil hans í úrlagsdeildinni en sko, en ég ætla nú samt að segja það að Tottenham voru ekki svona slæmir sko
nei, þessu leik
nei, bara þú veist, þeir voru með miklu fleiri skot og þú veist, þeir voru 70% með boltan og þeir eru með sko þú veist, Nottingham Forest basically með sko total fjögur skot, bara allt, allt í allt,
já.
Þrjú skot á ramman og eitt burtu frá rammanum
mm-hmm.
og meðan Tottenham sko, og eru þennan með 20 og tvær skotrunir
Já, mér fannst spörsarnir taka svolítið vel vissið bara eftir svona 25 minna leik.
Já, þegar leikur var bara
Já, þeir voru komnir í svo svakalega brekku
já.
Og hérna, náttúrulega laga stöðuna Richarlison næra laga stöðuna eftir sendingu frá Pedro Porro og það loksins að Pedro Porro átti ágætis leik í já, langa, bara, langa
bara
tíma
loksins að hann fá bara að byrja það bara eins, það bara, sko, það eins og hann hérna Angel Postecoglou
Postecoglou
já,
ég veit
hann taki bara sko teninga
já.
Og bara hristi bara hverju byrja
já, já
Það er engin reglaði hver að fara að byrja inn á hjón
mm-hmm. Það náttúrulega líka hann náttúrulega allur fókus náttúrulega á Evrópudeildina hjá þeim Nú, það sem þeir mæta norska liðinu Bodø/Glimt og þar eru þeir bara í dauðan dauða færi
að
fara í
úrslit En þú sér það að Arsenal er dauða færi í meistaradeildinni
Já, góð, sko ágætis færi
Já, já, en þú er skilur
En fá kannski aðeins sterkari móteri eftir að Tottenham í Evrópu
Já, en býttu, eru þið að breyta ykkur miklu?
Já, hann náttúrulega að reyna að hvíla eitthva
já,
Hann að taka út bakveri, hann að taka að gera kannski tvær, þrjá breytingar
En ekkit eins og Spurs og United bara, þú veist að við erum bara að fara að spila unglingunum og hérna, erum bara að innbyggur
Já
Ég veit bara ekki hvort að það sé eitthvað betra þú veist að fá, þú veist að ekki hafa menn bara ennþá í takt til að hluta var menn sem getur að spila
Já, algjörlega, ég hérna við komum nú kannski betur Já. Inn á það á eftir herðu, City voru í tvöfaldri umferð og mættu Aston Villa á þriðjudaginn
Já
og það var mikið undir og maður fann það svona andrúslofti var þannig á Etihad Bernardo Silva tyggjóið
Já,
kemur Manchester City yfir eftir klaufaleg mistökarnar frá Emi Martínez Marcus Rashford sem að hafði átt skot í stöngina hann jafnar hennar leik úr vítaspirnu
já.
Fannst þér þetta að vera soft víti City já. Voru brjála mér fannst þetta að vera eiginlega bara vítaspirna
já, mér fannst
það skart jála, þeir voru alveg brjála hann fer hann aftan í sko, löppina á Jacob Ramsey
Þetta hann bara fellir, hann tekur hann
já, já, hann gerir það Ruben Neves
já,
og hérna það er jafna rassvort í 1-1 og hérna og leikurinn er svolítið svona í játnum rassvort færindar annað mjög gott færi þarna í síðari hálfleiknum
Já,
þegar hann setur boltan í hliðanit
Já, ég veit að það var mjög nálaugt í sko
Hann átti að gera betur, þetta fannsmanni
Já, já
Veist, og, veist.
Bara hann líka hann, veist, hann tekur menn á, hann er rosa snöggur að þá hann er með þvílíka hraða
já.
Og þess að hann er að gera alltaf að hluta heldur hann var að gera í United
já, algjörlega og hérna en sko, þegar menn voru að halda það að leikurinn var að fara að sigla í 1-1 jafntefli þá náttúrulega kemur varamaðurinn Jeremy Doku
já.
Og einhvern veginn snýtir hérna Axel Di Sassi og kemur með frábæran bolt á fjæstöngina svona, svona ólíkt Doku
já,
svona endprodukt
fullkomin fyrirgjöf
og þar var Matheus Núñez mættur og, og setti boltan í neti, stýrðanum í neti og sigur marki og það trillist allt.
Þú hefur bara getað þetta að skokka í þessu átt til að skora.
Já, ja, þetta var mikilvægt og mikilvægt fyrir Guardiola og hann sýndi það svo já, sannlega. Já.
Ok, eitt fantasy kallið á mig með stig.
Trillist þarna, nei.
Þarna var ég með sex leikmenn.
Já.
Vildi ég ekki fimm stig tótal í restina.
Þetta var þungt.
Meira ruglið.
Já, þetta var þungt að vera með City kalla.
Já.
Já, með Marcus Rashford, Gunni.
Já, já.
Þannig að það tikkuði inn stíin þar. Þetta var, já, sigur hjá City og skipti miklu máli því að þeir voru þar að fara upp í hvað, fóru þeir ekki upp í þriðja sæti í deildinni? Gunni?
Jú, þeir eru í þriðja sæti sko, en sko spennan bara frá því að vera sko í sjöunda sæti, Aston Villa
já.
Og upp í þriðja sæti
já.
Er fjögur stig
já.
Frá sjöunda til fjórða
já, einmitt
það er bara, rugl
byrju, frá sjöunda til fjórða sæti eru?
Fjögur stig 57 upp í 61
já Það svakalegt. Þetta var rosalega spennandi.
Þetta bara sturlu spenna í
mestaradeildinni. Já, bara þetta 3. til 5. sæti.
Já.
Það var gríðarlega spenna. Herðu, loka leikur umferðarnar, lið sem voru í tvöfaldri umferð, Arsenal tók á móti Crystal Palace á Emirates í gærkvöldi.
Já.
Og þetta byrjaði vel fyrir Arsenal því að Jakob Kivior, Pólverinn, hann dúkkaði upp.
Leikmaður sem ég kefti
Já.
Þriði Arsenal maður minn.
Svo mjög sterkt.
Já.
Og skoraði frábært skallamark. Og hérna, en svo kom algjör draumamark frá Eberechi Eze.
Já.
Eftir hérna, flotta útfæslu á hotni hjá Palace.
Já.
Það sem að Eze tekur boltan viðstöðulust á lofti. Það þarf gríðarlega tækni í þetta.
Það þurfti bara allt að ganga upp.
Já, og það gekk upp.
Já, já.
Og hann jafnaði leikinn 1-1 og hérna, Þannig var staðan í hálfleik Leandro Trossard Gunni Hann kemur Arsenal yfir
Já Og það var þriðja markið Í tvöldu umferðinni
Nei, staðan var ekki þannig í hálfleik Arsenal kemst yfir í fyrir hálfleik Staðan 2-1 í hálfleik Þegar já, Trossard
Já, ég að segja þriðja markið
Já,
Trossard,
já. Heldur betur já. Og hérna og sem skilaði Trossard í 48 stig
já.
Hann fekk eitt bónustig þarna þannig að þeir sem voru með hann sem fyrirlega það eru voru 48 stig takk fyrir það,
takk fyrir það.
Svakalegt Gunnar ha
wow.
já
Gunni, það var bara rosalegt og en hérna Oliver Glasner sko, það var stál í palasleiðinu í þessum leik
Já, já.
Það var gríðalegt deyfði yfir Arsenal-liðinu og það var algjörlega kýr skýrt að þeir voru með hugann við eitthvað allt annan leik
já, já.
Sem að er að fara fram á þriðjudaginn í næstu viku þegar að Paris Saint-Germain kemur í heimsókn í undanúrslitum í meistaradeild Evrópu
Já, já, líka bara Crystal Palace bara, þú veist, bara allt annan lið heldur að mæta Bournemouth allt annar bara bara svona kraftur í þeim
Já
Og þetta bara gerðu hörkuleik
Og Jean-Philippe Mateta
Já.
Kemur inn á að skora þvílið flott mark Og hann talaði hann sjálfur eftir leikinn Þetta var svona með Svona gæða meiri mörkum sem hann hefur skorað Það svona væri uppver
Já.
Og virkilega vel gert eftir Klaufaleg mistök, varnamistök Sjaldgæf hjá William Saliba
Já.
Átti slaka sendingu þarna Og hérna Menn verða að vera alveg á tánum með allt upp á tíu í næstu vik
já, heldur,
á þriðjudaginn því að menn með ekki gera sér seka um svona mistök í undanúrslitum í meistaradeildinni og já, liðin skildu jöp 2-2 veist, og hérna Saka, Bukayo Saka, hann kemur inn á síðasta hálftíman í þessu leika gerir nú ekki mikið
nei
en Trossard, hann er hérna, með eitt bónustig hjá Arsenal, en þú sér bara mikilvæg Mateta hann fer upp í 32 stig í bónustegjörnu og er með 3 bónustig og ESE 2 þannig að náttu þannig alveg skili bara fyrir markið
engu. Já, hann enda er Mateta þannig að þess að bjarga hinn á umfyrinni hjá mér sko
Já, og Oliver Glasner með manager table bónus fyrir játöflið svakarætt Gunni, hérna Herðu, Gunni, bílaréttingar Sævas, þeir eru að bjóða upp á topp 3.
Já.
Bílaréttingar Sævas eru náttúrulega hágæða réttinga á sprautuvegstæði í skútuvegi 4. Ef að þú, kæri hlustandi, ert með beiglaðan bíl, ef að bíllinn er beiglaður, farðu og talaðu við bílaréttingar Sævas, farðu inn á bílaréttingar.is og bókaðu tíma hjá þeim. Og líka, ef þið langar að sprauta bíliðin, þú veist, þeir eru bara með alla tækni, þeir mennta sig sjá það að starfsfólkið sitt sé hámentað til svona við nýjastu tækni
Já.
Og vísindi í sprautun og þá fá bara geggjaðan bíl
Já.
Þá bara talar við þá bílaréttingar.is
Og líka, ef þú ert með síklafóbíu
Já.
Og þolir ekki drull og skít
Nákvæmlega
Og vilt geta borðað á gólfinu
Já.
Þá ferðu líka þóka
Það er bara þannig
Allt upp á tip top
Já. Það er bara þannig Búm Gunni, þriðja sæti á þér í top 3
Já
Kottum með það Ég sko
Kíkjuðu bókin á góðu sko
Já, bókin
Já
Já
Hörðu
Já
Ég sé trossort
Já, í þriðja
Já
Sæli
Við erum náttúrulega bara já, að taka já. Sko, okay, við erum okay. að taka Ég sé þannig ekki tvo leiki sko
Nú
Ég seta bara í þessu umferð skilur við
Já, Gaming 33
Ég er bara að tala með þessar 10 leiki sko.
Já, ok
Trossart í þriðja
Já, já
Bara okay. einan Buemo
Já
Hann er í öðru sæti
Hann er í öðru sæti alveg eins og í fantasy leiknum sjálfum
Já
Ég er bara stigarlega séð
Já
Það er hann í öðru líka
Ég seti Ollie Watkins í fyrsta
Þú ert með Ollie Watkins já. Í fyrsta
Hann var sturlaður í þessu leik
Já, á móti Newcastle
Já, þú veist, en Brian Bema hann með marki meira
uh-huh.
en þessi leikur í Ollie Watkins var bara alltaf því fullkomin, bara Já. Hvernig hann kemur inn líka búin að vera bekknum
uh-huh.
bara, þú veist, ég fílaði hann, hann var flottur
Já, ég er með Gunni ég er svissa, ég er með Ollie í þriðasæði,
okay.
hann náttúrulega fer á lista hann var frábæra
já, já, á, kekja.
Ég er líka með Brian Mbeumo í öðru sæði
já, já.
En ég er með belgan knáa Leandro Trossard í fyrsta sæti ég er bara, þetta var bara golden, þetta gull ráð sem að þú gafst mér úr hlustendum, en fórst ekki eftir því sjálfur
já, já, þetta er jú þetta er svona þú átt þetta, mátt
já,
þetta
herriðu Gunni rauðaspeldið
herriðu, sko Það eru tveir
Já.
Bara Djá Petru að því að hann fekk rauða og það var astanlegt
Já.
En hérna en að þegar hann er búin að fá rauðarspjaldið
mm-hmm.
og þá ætli ég að hérna sleppa hún
okay.
og ég setja Rasmus Højlund
Já.
Bara fyrir að veist,
bara fyrir að vera eins og hann er
Já, bara fyrir að vera eyða plossi hjá United sko.
Mm-hmm.
Nei, þetta, veist, hann er bara ég hef oft sko, ég er tilbúin að trúa því og vona að, ég trúi ennþá Antoni eftir að koma tilbaka og vera stjórnuleikmaður
mm-hmm.
það bara ekkert sem bendi til að þessi maður ég eftir að geta eitt að neitt í framtíðinni hjá United í úrvalsdeildinni
Nei, ég sammála
Þannig að
ég sammála.
Hann fær rauðaspjaldið bara grjótart frá mér
Já, ég sammála algjörlega sammála erna...
Og Djá Petru fórseti gefur uppsakir
Já Ég var búinn að skrá setti sjá Petru einmitt hjá mér bara misti hausinn hann
Já, það rosent, ég búinn að gefa nú sakir
Ok Herra Gunni Bílakompany mark umferðarinnar
Já talaðu um bílakompany
Já
Nú voru að koma sumar
Þetta nýr liður í þættinum,
já.
By the way
Já
Bílakompany mark umferðarinnar
Glænýtt töffara fyrirtæki bakuð okkur
Já.
Og ég fór að hugsa ok, nú er að koma sumar mér er búið að langa sem ekki í hjólýsi
Já.
Og þannig ég fór að tjekka á þessu
mm-hmm.
Herðu, þeir eru með fullt af hjólýsum og hérna hérna skal við segja hérna bara tjaldvögnum út að þessu
Já.
Herðu, sérna kemur breytt við skipta á fjórhjóli
Já.
Bara gegja hjólýsi bara
mm-hmm.
þannig að það er alltaf að búið upp á allt hana
Já.
Þetta skipta á fjórhjóli
Já.
Þannig að það er á fjórhjól
Já.
Og langar í hjólhýsi
uh-huh.
Kíktu nokk bílakompany.is
uh-huh.
Og tjekkaði þessu
Búm
Sumar kekkjaðu tafari
Sól,
Sól.
Bílakompani.is
Búja
ég var, við vorum sammála um markið
Já
Eberetsi S
Já, já, bara þetta
Sarabia var með flott mark
Já
Old Trafford í leikhúsi draumana
Já, en það var svona, þú veist, ég get ekki þú veist, það var sigur markið já. Á United ég teki ekki þátt í þessu þessu
Eberetsi S
Já
á Emirates í
Það þurfti allt að gangu
Í gærkvöldi, það þurfti allt að gangu
Já
Taka boltan svona á lofti
Hortspinnan, móttakan
Já, þú ert gríðalega tækni þetta Og sett hann það niður í grasið og alveg út í hotni
Stönginni
Já, það bara þannig
Vá wow.
Já
Það rosalegt Gunni
Já
Við erum konni hingað Hirfíbl umferðarannar Gunnar Teknisku bræðirnir Ég svo mikil páska stuði maður
Já
Bara En páskarnir er enda búin Hirfíbl umferðarannar er Grímur Danielsson
Já, Grimmasín
Já, Grimmasín
Grimmasín Herðu, 27 stig
Já Það ekki gott
Nei Herðu, þetta hérna sko Martínez í marki í tvöfaldri, það eru fjögur stig Estopinian mínus eitt Livramento og Trippier með sikkert núlu punktin Rodgers tvöfaldumferð sjö stig Bruno Fernandes eitt stig Mo Salah þrír punktar Luis Díaz þrír punktar Palmer tveir punktar Marmús tvöföld umferð fjögustig Ísak Kaftet tvöstig fjóri punktar 27 það ekkert svo sem hægt að segja þetta mér bara já já búm
já.
þetta
já.
Var bara,
hann tekur þetta á sig þessa já. Umferðina
þú þarf bara að gera eins og hérna kóngurinn
Já, við komum inn á það núna
Ég er, kannski, ég er bara kannski hérna, ég næg ekki að einbytta ég hlakka svo til að fara í kóngin
Já, sko. Þetta er svo rosalegt að ég, sko, mér langaði svo bara klippa inn í þennan þátt
já.
En svo var þetta bara eila vesinn
Já, því er náttúrulega því er kunnum ekki að gera þetta Þannig að grima sín hérna, sorry hvað hérna vantaði smá hérna vantaði smá svona
touch
í að fara yfir þetta líða því að finnstu bara með hvað hérna hirtfíbli gerði síðast förum við í kóngin
Já, förum við í kóngin, ég ætla aðeins að hækka í þessu Gunnar
Já
Kóngurum fyrir hennar með 129 stig
Já
Er Jón Haukur Stefánsson
Sjónalingur
og ef þið kannistu nafnið kannistu kveða, þá var það bara þannig að í síðustu viku þá var að
þá tók hann sko, hann gerði fimm skiptingar
já, og basically átta hann gerði átta skiptingar
já, hann átti fimm skiptingar inni
hann var búinn að safna upp í fimm skiptingar
já, og bætti við átta skiptingar, já, það var 12
mínustig
og fekk 29 stig
já, mínus 12, bændaði 17 stigum
þetta er 17 stig
og ráðleggingarnar okkar hérna og þín er ráðleggingarkunni
sko,
því að þú sagði nefnilega, við fórum mjög liðans Og þú varst að fatta pælingarnas
Já, ég var að segja
Hann var að horfa í tvöföldu
Hann er að hugsa bara Ég segi, hann er kannski veit eitthvað sem við vitum ekki Svo fórum bara að hlæja
Já
En
Sá hlær best sem síðast
Jón Haukur Stefánsson Hann vissi eitthvað sem við hinir vitinsingar og höfum bara ekki hugmyndum
Já, og svo finnst mér liðina sem bara geðvikt Hvernig er liðina?
Sko, hann er með bensbúst Hann er með 129 stíð og hann tekur eitt transfer
Já, byrjum á fyrirliðanum hjá honum Hver er fyrirlið?
Hvað er fyrirliðin? David Reyja
Ég dýrka þetta Hvað er hann með þar?
Hörðu, það er hann með 14 stig
Já
Og hérna
Markmaður
Já, en þetta, þú veist, ég var alveg búin Ég var búin að hugsa þetta sko
Já
En ég er ekki
Á varnamann þá
Já, ég bara varnamann eða sko Því það er sko, voru mesta líkur að þeir myndu ná
Halda Reyju
En ég hef aldrei þórað þessu, ég er engin sjónlæningur sko
Nei.
Herðu, 14 stig, byrja þar
Já. Þið sturlað
Herðu, Væskaftin Saliba, það er 7 púntar
Já
Danny Munoz, allt í tvövalt sko
Já.
Það er 60 þar Ruben Díaz 9 stig og Guardiol 7 stig. Þetta eru stig sko allstæðar. Herðu síðan hérna Rashford náttúrulega í tjóðaldri, það eru 9 puntar. Rodgers með 7 punta. Síðan hérna með Cole Palmer með 2 stig. Bara til að svona, aðeinsa svona og fara ekki alveg yfir sig. Brian Mbeumo
18 stig.
18 kvikindi. Cody Kakbu 1 stig.
Já. Ekki gott þar.
Nei, og síðan Mateta 10 stig.
Já.
Hörru, síðan er hann með hérna á bekknum. Það er Guehi náttúrulega hérna í Crystal Palace, það er 7 stig þar.
Já.
Trossart 24 punktar. Marmús 4 stig og Martínez 4 stig.
39 stig á bekknum.
Já.
Það er rosalegt.
Og þetta kæru hlustundir, gerum 129 stig
Já, þetta bara geggjast
bara frá því að vera
hér í fýblið, yfir í kóngin
Já, og sko, og ekki nóg með það það er eitthvað sko það er eitthvað sko, ég fann, það var smá svona hrollur þegar að lesa yfir þetta skilur og ég fór að pæla það er eitthvað svona djöfulegt við þetta yfir náttúrulega kraftar eitthvað þvæla, en ég fór að kíkja svona bara, í hvað sætir hann henni í hugabarabolta kíkjum að það já, já. 666
Number of the beast
Maðurinn fekk hjálp
Wow
Þetta er rosalegt
Þetta er hrollur
Andsetin
já.
Hann varð andsetin
Þetta er ekki bara fantasy þáttur
Wow þetta er bara svo geggja og Jón Haukur, þú hefur unniðir inn hátíðisverðar hlaðbúrð á pottinum og pönnunni sem lífæði Reykjavíkur í Brautarholti 22 þar frábær matur alla virka daga og helgar
en ef þú gerir eitt svo þetta verði ekki bara svona djöfulegu þáttur ef það gefa hérna bara þú veist þannig að fáum smá svona góðvild inn í þetta líka að gefa þáttanga nr. 333
já,
vinning
það frábær hugmynd
en það ekki
Jú. Ég þarf að finna þetta hérna og númer í sæti 333
já
sko, með liðið sitt New Boys er fantasyspilari sem heitir Ómar Skarpíðinsson og hann fær Malti og Dúos sem eru stödd í hérna Háholtinu 13.15 í Mosó
og Hafnarfjörðinum
og í Hafnarfjörðinum, Flatarhönnunum og þú bara segir nafnið þitt Ómar að þú hefur unnið hérna í Hugabarabolta og að stregin út hérna
Já, sko, það náttúrulega alltaf, við tölum alltaf að bát maður getur valið sér bát eða vali Ég sko, ég mikill hamburgarkall og ég ætla bara að segja það bara hér á með að Dúos borgarunir eru með betri hamburgunum sem ég fengi á Íslandi
Það eru geggjær
og ég bara, ég að segja sko, þú veist, þetta hérna bara hands down
Það er bara þannig
Þannig að check it out
Já, algjörlega og innilega til hamingi með þetta strákar bæði þú, Jón Haukur Stefánsson, kóngur umferðarnar og þú Ómar Skarpíðinsson sem ert situr þægilega í sæti 333
Já.
Í hugabarabolta deildinni Gunni, sko nú erum við að fara að sigla inn í Game Week 34 og það er það sem að sérfræðingarnir tala þetta er svona stóra fríhitt umferðin
Já, bara guð blessingur eða ekki búin að pæla í þessu og eða ekki eigið ekki fríhitt inni
Já,
þá er það vælkarti
Já þá er það bara þannig
Já.
Þá verðum við bara að byggja algóðan guðum að blessa ykkur Gunni þarna ætlum við báður að nota
eða
því
fát, eða fá djöfulega hjálp
Gunni þarna erum við báður að fara að nota fríhitt og ég var að kíkja á sko vídjóið hjá hérna vinu okkar Dan
Já.
FPL mate
Já.
Endilega tjekki á honum YouTube-brásin hans FPL Mate hann er var að svona hann riggaði upp liðið hérna þetta var svolítið skemmtilegt lið mitt lið það svona gæti verið svona svipað einhvað til hans en ég er samt ekki alveg, ég veit ekki alveg samt kunni, ég er alltaf aðeins að skoða þetta
ég ger alltaf, ég kíkja alltaf á sérfræðingana og séðan reyni ég nú að setja mitt touch í þetta og kannski ástæðin fyrir ég að hérna að ég er búin að vera með hérna Hollandsi kafti til það næstu allt tímabilið og já, því ég var ekki alveg að herma til sérfræðingunum og það kannski kom til því bakið að mér en já, mjög skaman að skoða mig og síðan að búa til mitt touch svona á þetta En ég sko ég bara passa mig, ég vill ekki alveg byrja á þessu af því ég gaurinn sem oft búin að setja sko 50 lið, búin að breyta þessu svo oft.
Já.
Þannig ég ætla að kíkja á þetta í kvöld og fara aðeins að byrja svona að hugsa. Það er stutt í þetta.
Það er stutt í þetta.
Já.
Ég fór svona pæli fyrirlega svona pælingar.
Já.
Þá kemur strax Alexander Isak upp í hugann.
Já, já.
Það er svona... Þeir eiga heimaleika á móti Ipswich, Newcastle.
Já.
Og ég hugsa að þeir komi brjálaðir inn í þann leik.
Já.
Eftir eðna, tabi á móti Aston Villa. Þeir þurfa að stimpla sig rækilega afturinn.
Já, já. En það er líka sko Sala, það eru margir sem er að pæla í honum, sko, ég, að, sko
Að fara á Sala á móti Spurs.
Já, Spurs, þeir eru bara gatasikti, sko.
Já, já, þeir eru það og væntanlega með hugan við Evrópudeildina.
Já.
Og það er margt vitlustara því að það er bara búið að undirbúa hátíðahöldin þar í Liverpoolborg núna helgina.
Já.
Það er bara búið að vera allt á fullu í undirbúningsvinnu.
Já, vá, þetta er hérna.
Já, þeir bara klára deildina með sigri. Og hérna, ég hugsa Sala vilji ekki vera lítill kall þar.
Nei.
Þannig að það er líka
wow.
Það er kannski mjög gott move að setja bandið á hann.
Ég ætla hérna þar sem ég grjótarur júnundmaður og geti þetta ekki þannig að ég er pæli að setja bandið bara á Hólund.
Nei, kunni enga
vitlega
og klára þetta með sæmt.
Já, ég veit
það. Við erum að klára tímabilið með sæmt.
Ég er búin að vera með núna 12 grænar örvarir röð. Ég ætla nú að klára tímabilið með hérna sæmt. Ég ætla að gera það.
Já. Og loksins hérna vaknaði ég.
Já,
ég heldur betur. Langur aðdragandi.
Ég heldur betur.
Bara það sem af er árið 2025.
Já.
Og hérna, við munum alltaf setja liðið okkar inn á morgun, kunni.
Já, já, já.
En það er svo stutt í umferðan að við verðum ekki minna að spá
nei,
aftur
nei.
Þannig að endilega bara tjekkiði endilega á huga bara að bolta síðin okkar ef við erum ekki ennþá komið þar inn en allir sem er að tjekka eru þar inn í náttúrulega fylgist þið með okkur þar og það sem við setjum inn Gunni, þetta er búin að gegja að er ekki bara þangandi næst þangandi á þriðjudaginn
Jó, ég myndi bara halda það
bara over and out
Já, ég þrjú Thank you.